e përfshirë së bashku me shumë qytete evropiane në përkujtim të 1700 vjetorit të editit të Milanos, edhe Shqipëria e Kosova vitin 2013 e kërëntua në cilësin e vitit Konstantinian, për cjedhur në aktivitetet e ndryshme për rëndësin që mbartë në vetvete kjo ngjarje, e cila ka luajtur një rol vendimtar, jo vetëm në rritjen e krishterimit, por dhe në zhvillimin e qytetërimit perëndimor evropian, si dhe për një reflektim mbi rëndësin publike të besimit fetar dhe një të mirën e marrë shoqërisë sot. Kujtojmë që në këtë kuadër konferenca e peshqore e Shqipërisë ka organizuar me 27 prill 2013 në Tiranë simpoziumin ndërkombëtar me temë Konstantini dhe liria fetare, me pas shpektimin e Gjenacan e Romë pranë varrëve të shejtëve apostoj Pjetër dhe Paul, të shqiptarëve nga Shqipëria, Kosova, Mali dhe dhe atyre që jetojnë në emigrim, si dhe ekspozitën shetitëse hartografike në historinë e hershme të Evropës, Tabula Militaris Itinerario, në muajt shtator të torë, me parë në Prishtinë në Shkodër e me pas në Tiranë. Për t'i konkretizuar këto aktivitetet të rëndësishme të këti rasti, im zëtë Angelo Masafra Argjipesh dhe Metropolit Shkodër Pult, një heri kryetari konferences i peshqore shqiptare, i ka përmledhur të gjitha kumtesat, menimet, kronikat e fotot që ilustrojnë aktivitetet në librin të tituluar 1700 vjetori editit të Milanos, simpoziumi dhe ekspozita hartografike. Ky libër vjen i promovuar në mbyrjet e kremtimeve të vitit Konstantinian me një aktivitet kulturor që Arxhipeshkvia Shkodër Pult e Famovia Shenjtjetit në Shkodër organizoi në fundjavën e kaluar në bibliotekën e Universitetit Luiz Gurakuçi në Shkodër. Të pranishëm me këtë promovim ishin autoritetet fetare civile të pushtetit dëmor, studiues, historian, si dhe shumë intelektual të fushave të ndryshme nga Shkodra me Gjerë. Moderatori këti promovimi, Zoti Ardian Marashi, drejtori qendrës e studimeve albanologike, ka vlerësuar e falenderuar i Zot Masafren për punën e bërë në libër me ti, ku hedh një veshtrim gjithë përfshirës mbi aktivitetet e zhvilluara me rastin e 1700 vjetorit të ediktit të Milanës, që pati një mikim jo vetëm në jetën fetare, por dhe politike, kulturore, sociale të Evropës. Relator të tjerë, i Zot Angelo Masafra, as Mario Imperatori Mështari e Zëjtë, Zoti Gjovanin Quni, drejtori bibliotekës Marin Baleti në Shkodër, për mes fjallës e tyre në fushat për katse, folën për vlerat e këti libri, objektit e cilit është editi Milanos, varianti original e në gjuhën Shqipe, i komentuar në gjithë përfshirin e ti, me panoramën historike e sintetizuar në ngjarje që kanë trëmbit njerëzimin me përsekutimin e ringjalljen e fesë së krishterë. Në përfundim citojmë urimin e Zot Angelo Masafrës në fjalën mëse të këtij promovimi. Urojmë që reflektimi në ediktin e Milanos, shpallur nga Konstantini i Lucini, të na ndihmojë të gjithëve, që të jemi persona konstruktivë, të respektojmë të tjerët, të jemi të hapur ndaj dialogut dhe ndaj vëllazërimit të gjithë marshëm, me qëllim që të ndërtojmë një botë më të drejtë, më vëllazërore dhe më në paqe.